Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի 13-րդ վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանն է այս մասին մի քանի ժամ առաջ հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նրա խոսքով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անցնելու է դիվանագիտական աշխատանքի։ Ամերիկահայության շրջանում անցնող շաբաթ առավել ակտիվորեն քննարկվող թեման Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թիվ 410 բանաձևի հաստատումներ։ Ֆրանսիացի պատգամավորները կոչ են անում երկրի արտգործնահարարին ակտիվ ջանքեր գործադրել քեսաբի հայության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի 13-րդ վարչապետի պաշտոնում իշխող Հանրապետական կուսակցությունն այսօր առաջադրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Այս մասին կուսակցության ղեկավար Մարմինների նիստի ավարտին հայտարարեց Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նրա պնդմամբ մեջբերում Սերժ Սարգսյանը Աբրահամյանին կադրային անկախ քաղաքականություն իրականացնելու լայն լիազորություններ է տվել Շարմազանովի խոսքով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անցնելու է դիվանագիտական աշխատանքի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հալեպի հայկական թաղամասի Ապրիլի 12-ին տեղի ունեցած սրտիրակոծության արդյունքում 2 հայ է զոհվել եւս 6 ռմբակոծության արդյունքում տարբեր տեսակի վնասվածքներ են ստացել, այդ մասին տեղեկացնում է Բերյոթեմի առաջնորդարանի մամուլի ծառայությունը։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի արևելքում զինված բախումներ են սկսվել տեղի զինյալ խմբավորումների եւ Ուկրաինայի ուժային կառույցների ներկայացուցիչների միջև բախումների հիմնական թատերաբեմը Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքն է, որտեղ 3 հարձակում էր տեղի ունեցել ոստիկանական բաժանմունքի վրա։ Բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց Դոնեցկի մարզում հակաաբեկչական գործողություն իրականացնելու մասին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է, որ բախումների արդյունքում 2 կողմից էլ զոհեր կան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Պեկին կատարելիք առաջիկայի ընթացքում պատրաստվում է Չինաստանի ղեկավարության հետ քննարկել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից տարածած հաղորդագրության համաձայն ապրիլի 15-ին մեկնարկողայցի ընթացքում Սերգեյ Լավրովը Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինի և արտգործնախարար Վանգիի հետ պատրաստվում է քննարկել և հատուկ ուշադրություն դարձնել Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին։ Հայտնի է, որ ուկրաինական խնդրում Չինաստանը հավասարակշռված և օբյեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերում, հաշվի առնելով առկա բոլոր գործոնները, նշված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինական ճգնաժամը չի խաթարի էներգետիկ ոլորտում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև զարգացող համագործակցությունը, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ չի սահմանափակվում միայն գազի առևտրով, վերջին շրջանում մենք ակտիվ գործակցություն ենք ծավալել նաև ատոմային էներգետիկայի ոլորտում։ Այժմ Անկարան և Մոսկվան ջանքեր են գործադրում, որպեսզի ուկրաինական իրադարձությունները բացասական ազդեցություն չունենան այդ համագործակցության վրա, նշել է թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին այժմ լուրվա գլխավոր իրադարձությանն, այսօր երկրի հիմնական օրենքով սահմանված 10-օրյա ժամկետը լրանալուց բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ իշխող Հանրապետական կուսակցությունը վերջապես հրապարակեց նոր թվով 13-րդ վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Թեկնածուի անունը։ Հայաստանի հաջորդ կառավարությունն ըստ ամենայնիկ ձևավորի հենց Հովիկ Աբրահամյանը, հիշեցնեմ, որ ենթադրվում էր, թե Աբրահամյանի նշանակման մասին կհայտարարվի դեռ 5-7 օրը, երբ Հանրապետականի գործադիր մարմնի առաջին անգամ նիստի էր հավաքվել վարչապետի ապրիլի 3-ին տեղի ունեցած պաշտոնակությունից հետո։ Այդ օրը, սակայն, Աբրահամյանի նշանակումը հետաձգվեց, իսկ նախորդ օրերին նույնիսկ սկսեցին խոսել վարչապետի այլ թեկնածուների մասին, մասնավորաբար շրջանառվում էր Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի անունը։ Չնայած այս ամենին, այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, ընդամենը 16 տարում Հովիկ Աբրահամյանին հաջողվեց Արտաշատի քաղաքապետարանից հասնել Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենքի գլխավոր աշխատասենյակ։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Հայաստան Հայաստանի 13-րդ վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանն է։ Նախագահի առաջարկած թեկնածուն, ինչպես Հանրապետականի գործադիր մարմնի, այնուհետև խորհրդի նիստերից հետո հայտարարեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, արժանացել է կուսակիցների և համախոհների միաձայն հավանության։
Պետք է շարունակականություն։ Մաքսիմալ միության հարցում մենք պետք է ավարտին հասնենք մաքսիմալ միության անդամակցման գործընթացը։ Կրթական բարեփոխումները հարկան և մաքսիմալ բարեփոխումները պետք է կատարվի։ Եղել է հստակ վերահամարագրում, որ պետական բյուջեն անձեռմխելի է, որևէ կաշառակերության և կոռուպցիոն դեպք չպետք է հանդուրժվի։ Բնականաբար կլինի նոր մոտեցումներ նոր կադրերով, բայց մենք գնալու ենք ոչ թե նախորդ կառավարությանը միտակավորելու կամ քննադատելու կամ միավոր հավաքելու ճանապարհով, այլ պետք է գնանք նախորդ կառավարության ձեռքբերումները պահելու և նոր ձեռքբերումների հասնելու ճանապարհով։
Աբրահամյանի Շարմազանովի խոսքով նախագահ Սարգսյանը կադրային քաղաքականություն իրականացնելու հարցում ազատություն է տվել։ Մեջբերեմ սահմանադրության պահանջը, վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում պետք է կազմավորվի կառավարություն։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակը թե կադրային քննարկում այսօր չեն ծավալել։ Ինչպիսին է լինի ապագա կաբինետը, այնտեղ հանրապետականների դերակատարումը լինելու է վճռորոշ։ Միայն այսքանը փոխանցեց։
Նոր վարչապետին Հովիկ Աբրահամյանին քաղաքական մեծամասնությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ տվել է գրեթե մեծ ազատություն, որպեսզի նա իրականացրի ազատ կադրային քաղաքականություն, որպեսզի նա ընտրի ոչ միայն կուսակցական պատկանելությամբ, այլ նաև ընտրի պրոֆեսիոնալ կադրեր, և բայց սակայն դա չի կարող ունենալ խնամի, ծանոթ, բարեկամ, քաղաքավար սանիկ սկզբունքով։
Ազգային ժողովի նախագահը հանրապետության 2-րդ պաշտոնյան է, վարչապետը 3-րդ։ Ըստ էության կառավարության ղեկավար նշանակվելով Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնի իջեցում տեղի ունեցավ։ Նրա հույզերը Շարմազանովը չմեկնաբանեց, նախ ընտրեց փոխանցել միայն պատրաստակամության մասը։
Հովիկ Աբրահամյանը բարձր պատասխանատվությամբ ստանձնեց կուսակցության և նախագահի վստահությունը։
Մենք պատրաստ ենք ապագա կառավարության կազմում ընդգրկել Վարգավաճ Հայաստանը և դաշնակցությանը, հանրապետականի դիրքորոշումը հնչեցրեց Շարմազանովը։ Այդ ուժերի հետ կոնսուլտացիաները դեռ չեն ավարտվել, քննարկվում են տարբեր սցենարներ։ Այդ կուսակցությունների հետ կարող է լինել կոալիցիոն հուշագիր, չլինել հուշագիր, միայն համագործակցություն, նրանց ներկայացուցիչները կարող են ընդգրկված լինել հաջորդ կառավարությունում, և երրորդը, երկու կուսակցություններն էլ կարող են մերժել համագործակցության առաջարկը։
Մեր քաղաքական կոնսուլտացիաների ընթացքում հաշվի առնելով բնականաբար լսելով թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդդումներն ու առաջարկությունները, թե հայաբողական դաշնակցության 7 կետերը քննարկել ենք, և կարող եմ ասել, կարծում եմ առաջին հատին հայաբողական դաշնակցությունը բավականին կարուսողական տրամադրված է։ Ես չբացառեցի 3 սցենարն էլ։ Եթե ես չեմ բացառում կոալիցիան, չեմ բացառում նաև նրանց կոալիցիա չմտնելը և մերժումը։ Դրա համար քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, ուստի ես չեմ ցանկանում որևէ սցենար բացառել։
Շարմազանովն ասում էր, խնամի բարեկամ հարաբերությունները հաջորդ կառավարությունում բացառվելու են, եթե Բարգավաճ Հայաստանը դարձավ կոալիցիայի մաս, դա անհնար կդառնա։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը խնամիներ են։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը Շարմազանովը պատասխանեց.
Հարգելի՛ս, կեսարն է Պոմպեոսի խնամիներ, հետո ի՞նչ։
Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման մեջ միայն հանրապետականն է դեր ունեցել, հատուկ շեշտեց Շարմազանովը։ Նշեմ, որ կառավարության որևէ անդամ պաշտոնակատար այսօր տեղյակ չէր, ինքը լինելու է հաջորդ կաբինետում, թե ոչ։
Պարոն Թոմասյան, դուք նոր կառավարությունում կմնաք։
Կմնամ կամ չեմ։
Իդեպ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր մասնակցում էր Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման գործընթացին։ Նրա մասին Շարմազանովն ասաց, դիվանագիտական աշխատանքի է անցնելու, չմանրամասնեց երկիրը կամ միջազգային կազմակերպությունը, որտեղ Սարգսյանը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր էլ չհստակեցվեց, ինչու հրաժարական տվեց վարչապետը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնակատար Վաչե Գաբրիելյանից հետաքրքրվեցի, գիտի հրաժարականի պատճառը։
Գիտեմ, որովհետև ցանկացավ։
Եվ վերջ, ոչ մի արտաքին պատճառ չկար դրա համար։
Կարծում եմ Մարսի եւ Վեներայի որոշակի համադրում
տեղի։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նոր նախագահի թեկնածուի մասին հանրապետականը չշտապեց հայտարարություններ անել։
Մենք դեռ ունենք ժամանակ, եւ մինչեւ ազգային ժողովի լիագումար նիստը, որը տեղի կունենա ապրիլ 28-ին, մենք կհավաքվենք, կքննարկենք եւ ձեր դատին կներկայացնենք։ Որևէ անուն ազգանուն չի քննարկվել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի առաջադրման թեմային մենք դեռ կվերադառնանք այս թվարկման ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին. 3 օր առաջ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քվեների 12 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց թվով 410 բանաձևը, որով 1915 թվականի իրադարձությունները եւս մեկ անգամ որակվում են որպես ցեղասպանություն։ Ամերիկահայ հայտնի գործիչներից մեկը, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը, սակայն համոզված է, որ ընդունված բանաձևի կարևորությունը ոչ թե ասպանության փաստի ճանաչման, այլ Բարակ Օբամային ուղված կոչի մեջ է, դրանով Սպիտակ տան ղեկավարից սենատորները պահանջում են ասպանության փաստը հաշվի առնել արտաքին քաղաքական որոշում ներկայացնելու ընթացքում։
Ես ընդհանրապես տրական եմ գտնում քննադում այդ սենատի բանաձևի վավերացումը, որտեղ այսի ոչ միայն ճանաչում է պատմական մի ռողություն, որ ամբողջ աշխարհին բարձ է, նույնիսկ թուրքական բարձ է, բայց անշուշտ քաղաքական պատճառներով չեն ուզում ընդունել պատմական իրողությունները, դրան ասի նաև ունի այլ ենթատեքստ։ Վերջին շրջանին Վարչապետ Էրդողանը բավական հակադեմոկրատական քայլեր առնելով զայրացրել էր արևմտյան աշխարհը, զայրացրել նույնիսկ թուրք ժողովուրդը, եւ ավասիկ, քանի որ մեծ ընդվզում կար մնամատ Ամերիկայի մեջ, նույնիսկ թրքամետ շրջանակներից մեծ ընդվզում կար, այս բանաձևի քվեարկությունը համընկավ այդ մթնոլորտի մեջ, եւ ինչպես տեսանք, 17 քվեներից 12-ը ինվաստ էին այս բանաձևին, եւ միայն 5-ը հակառակ։ Ինչ որ լավ աստիճան է, թե երբ որ այս բանաձևը գնա լիակում արդնիստի սենատի,
ձեր կարծիքով որոշակի, ասենք, ազդեցություն ունեցել է նաև այն հանգամանքը, որ կարծես Սպիտակ տունը այս անգամ այդքան կտրուկ հակազդեցություն և պետ դեպարտամենտը չի ցուցաբերել այս բանաձևի ընդունմանը։
Սպիտակ տան վարվելակերպը վերլուծելու համար պետք է հետևյալ իրողությունները իմանանք։ Նախայնը, որ Սպիտակ տունը ավելի ճիշտ է, որ ավելի միայն վարվել է այս անգամ բանաձևի թեմ պաշտպանած նախկին բանաձևներին, բայց նույնադեն այս մի բանը, որ ծանոթ չէ բոլորին, այն է, որ ներքին բանակցներ դեղի ունեցան Սպիտակ տան և սենատի ղեկավարության միջև նախքան քվեարկությունը, և այդ բանակցները որպես արդյունք բանաձևի մի քանի կարևոր գետեր դուրս հանվեցին, և պետք է ետքե, որ որոշում արդվեցա, որ անձնախումբի սենատի անձնախումբի մեծ մասյունը այո քվեարկի, և Սպիտակ տունը այդ կնոջ չհակարակեց այդ ապահովումներից հետո։
Եվ թերևս վերջին հարցը, այսինքն սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն արդեն իսկ հաստատել է այս բանաձևի տեքստը, լիագում արդնիստը մոտավորապես երբ ծեռամուխ կլինի դրա քննարկմանը։
Հատուկ թվական չի ճշտվել, այսպես սենատը շուտով դի արձակուրդի մեջ լինի, և հավանաբար մինչև ապրիլ 24 չհասցնեն քվեարկել լիագում արդնիստով, բայց կարող են նաև քվեարկել, որ վերադառնան արձակուրդեն հետո, և այս բանաձևը իզորի է ամբողջ տարվա ընթացքին, կարող է ոյադեն, որ սենատի ղեկավարությունը որոշի։ Պետք է այստեղ նշել նաև երկու վերջին գետեր, մեկ այն է, որ սենատի ամենակլխավոր սենատորը, մեծամասնության ղեկավարը, սենատոր Հարի Ռիդը, որ մեծ հայասերմն է, ինքը նաև այս բանաձևի պաշտպաններից մեկը, նաև ստորագրել է ինվաստ այս բանաձևի, նաև հանրապետականների կողմից սենատոր Մաքեյնը այո քվեարկեց ինքնաբերը, դա լավ աստիճան է։ Նաև վերջավորդյան ասեմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է շատ ճշգրիտով հասկանա այս բանաձևների իսկական արժեքը, որտեղ այդպես չէ, որ այս բանաձևը իմաստը ճանաչում Ամերիկայի կողմից ճանաչում է ցեղասպանության, Ամերիկան վաղուց ճանաչել է ցեղասպանությունը բազմաթիվ արիքներով, այսի պարզապես մի ուրիշ մի մոտեցում է, և ճանաչման մասին չէ խոսքը այստեղ։ Այս բանաձևը արդեն ենթադրում է, որ ճանաչում քոյություն ունի, այլ պահանջում է Ամերիկայի նահանգահից, որպեսզի իր արտաքին հարաբերությունների որոշումների մեջ նկատի ունենա հայկական ցեղասպանության հանգամանքը։ Ունեցի մի տարբեր տեսակի բանաձև, քան թե բարձրացել, որ Ամերիկան ճանաչում է ցեղասպանությունը, ճանաչումը արդեն որպես իրողություն ընդունում է այս բանաձևը, և գնում է ավելի անթին, քան թե սոսկ ճանաչում։
Տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ անցնող շաբաթվա ընթացքում բավական ակտիվորեն քննարկում էին Սիրիահայության ճակատագիրը, կեսաբում տիրող իրավիճակին անդրադարձել են նաև ֆրանսիական խորհրդարանի անդամները, լսենք Ռուզան Քյուրայանին։
Այնպես ինչպես ողջ աշխարհում, Ֆրանսիայում եւս հայկական կազմակերպությունները ոտքի կանգնեցին ի պաշտպանություն կեսաբահայության մարտի վերջին նրանց վիճակված աղետալի ճակատագրի համար։ Առաջինը հանդիսացավ համայնքի գլխավոր մարմինը, Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը, որ ամենախիստ խոսքերով դատապարտեց իր իսկ բնորոշմամբ Թուրքիայից եկած Զինյալ ուժերի կողմից Քեսաբի խաղաղ բնակչության վրա գործված հարձակումը, և քանի որ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող այդ բնակավայրը պարունակում է շրջանի հայկական վերջին համայնքներից մեկը, պատահական չէ, որ այն թիրախն է դարձել այդ Զինյալ ուժերի, այն ժամանակ, երբ ողջ աշխարհում պատրաստվում են նշել 1915 թվի ցեղասպանության հարյուրամյակը, նշում է Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը Արմենիուս կայքում հրատարակած իր հատուկ հաղորդագրության մեջ. Ոչ կրոնական և ոչ էլ քաղաքական ոչ մի պատճառ չի կարող արդարացնել խաղաբնակության վրա գործված հարձակումները, ավելացնում է Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը, թուրք իշխանություններին համարելով գլխավոր պատասխանատուն ահաբեկչական այդ գործողությունների։ Հետևաբար Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կոչ է անում ֆրանսիական իշխանություններին հակազդել այդ իրադարձությունների հանդեպ և գործադրել իր ողջ ազդեցությունը Էրդողանի կառավարության և նրա ներսուկը վայելող սիրիական Զինյալ ուժերի վրա դադարեցնելու համար հարձակումները և երաշխավորելու Սիրիայի հայության անվտանգությունը։ Վերջին օրերին Քեսաբի իրադարձությունների վրա Ֆրանսիայի իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրեցին նաև Օդեսենի սենատոր Ֆիլիպ Կալտենբախը և Բուշ Դյուղոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն։ Նրանք գրավոր դիմումներ են հղել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսին, որոնց մեջ արտահայտել են իրենց մեծ անհանգստությունը, ինչ վերաբերվում է արմատական մահմեդականների հարձակմանը ենթարկված Քեսաբի բնակչությանը մեծամասնությամբ հայոց ցեղասպանությունից վերապրածների շառավիղներ, որոնցից մոտ 2000-ը, ինչպես նշում է Վալերի Բուայեն, իրենց փրկության համար փախել են Քեսաբից հարևան քաղաքներում ապաստանելու համար, իրադարձություն, որը գալիս է հիշեցնելու այդ տարածաշրջանի սև օրերը, գրում է նա։ Եվ եթե Ֆրանսիայի քաղաքական այդ գործիչների համար գաղտնիք չէ, թե այդ հարձակումները չէին կարող տեղի ունենալ առանց թուրք իշխանությունների համաձայնության, ապա զարմանալի է այն, որ ինչպես գրում է Վալերի Բուայեն, Քեսաբի իրադարձությունները չեն գտել իրենց դատապարտությունը միջազգային հանրության կողմից, չնայած Քեսաբի հայկական համայնքի դեմ գործադրված ցեղային մաքրազտմանը։ Թուրք իշխանությունների պատասխանատվությունը այդ հարցում պետք է բացահայտի և նույնիսկ արժանանա պատժիչ միջոցառումների, նշում է պատգամավորը իր գրավոր դիմումի վերջում, հարց տալով Ֆրանսիայի արտգործնախարարին, թե ինչ է մտադիր նախաձեռնել ֆրանսիական կառավարությունը դադարեցնելու համար Զինյալ իսլամիստների հարձակումները և երաշխավորելու համար Սիրիայի հայերի անվտանգությունը։ Սենատոր Ֆիլիպ Կալտենբախը իր կողմից հիշեցնում է Ֆրանսիայի կողմից անցյալում ստանձնված հանձնառությունները, 2000-ամյակից ի վեր այդ շրջանում բնակվող քրիստոնյա փոքրամասնություններին ի նպաստ, և կոչ է անում գործել արագորեն, ոտքի հանելով նաև միջազգային համայնքին Քեսաբի և նրա շրջանի քրիստոնյաներին իսլամիստների հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Պետք է ասել, որ Քեսաբի հայության հետ իրենց համերաշխությունը արտահայտելու նպատակով և քեսաբահայության վրա կատարված հարձակումների մեջ թուրք իշխանությունների մեղսակցության դեմ բողոքելու համար Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի Մարսելի և Լիոնի մասնաճյուղերը բողոքի ցույցեր են կազմակերպել այդ քաղաքների թուրքական ներկայացուցիչությունների առջև։ Իր կողմից հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր սերունդը բողոքի հանրահավաք էր կազմակերպել Փարիզի թուրքական դեսպանատան առջև։ Քեսաբի իրադարձությունները խստորեն դատապարտել են նաև երկիր և մշակույթ, և հայ բարեգործական ընդհանուր միություն կազմակերպությունները միաժամանակ դրամահավաք կազմակերպելով Քեսաբի հայությանը օգնելու նպատակով։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել Իսրայելի հայ համայնքի կյանքում անցնող շաբաթ, այս մասին պատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Շաբաթն այնքան լեցուն էր իրադարձություններով, որ եկեք այն ուղղակի ներկայացնենք այսպես ասած խճանկարի տեսքով։ Նախ ողջ շաբաթվա ընթացքում հայկական միությունները պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում ու քննարկում եղեռնի 99-ամյակի նախապատրաստական աշխատանքները, ու առաջին անգամ արդեն 3 քաղաքում է Իսրայելի բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու, եւ համայնքում կարծես թե մի տեսակ նոր զարթոնք եւ հայրենասիրական նոր մղումների շրջան բացված լինի։ Օրակարգում էլ ոչ միայն ցույցերն են, այլև քեսաբահայության օգնության հասցնելն ու նաև Թուրքիայում ձերբակալված հայ մտավորական Սևան Նշանյանի ազատ արձակման հարցը։ Կարծես թե քաղաքական թեման փակեցինք, տեղափոխվենք հոգևոր ոլորտ եւ ուրախությամբ տեղեկացնենք, որ երեք Իսրայելում ծաղկազարդն էին տոնում։ Ժողովրդի լեզվով ասած ծար զարդարը, որը քրիստոնեական ամենասիրված տոներից մեկն է ու խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, որի բնակիչները ծիթենու եւ արմավենու ճյուղերով են դիմավորել նրան։ Երեք օրինակ Թելայու Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը լեցուն էր ու պատարակ մատուցվեց։ Այս շաբաթը ողջ քրիստոնյա աշխարհը նշելու է ծրագալույցի տոնը, Զատիկի նախորդին ու կրկին հայոց պատրիարքարանը ավտոբուսները տրամադրելու հայերին թե հյուսիսից եւ թե կենտրոնից Երուսաղեմ հասցնելու համար։ Այսքանով էլ ամփոփենք հոգեոր աշխարհում տեղ ունեցած իրադարձություններն ու այժմ էլ պատմենք Իսրայելում անցկացված Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնության մասին։ Ընդհանրապես տարվա կտրվածքով սպորտային նման միջազգային առաջնություններ հաճախակի չեն անցկացվում Իսրայելում, ու միշտ չէ որ առիթ է ստեղծվում զրուցել հայ մարզիկների եւ մարզիչների հետ եւ հպարտանալ նրանց ձեռքբերումներով։ Ցավոք սրտի ոչ մի խաղ, օրինակ, հայ ֆուտբոլիստները չեն հաղթել Իսրայելում, ու յուրաքանչյուր անգամ հայ երկրպագուները հիաստապվում էին ֆուտբոլային այս հանդիպումներից հետո։ Այլ է պատկերը ծանրամարտի ասպարեզում։ Այս անգամ էլ հայկական կազմակերպությունն ու միությունները չեն տեղեկացվել, որ ապրիլի 5-ից 12-ը, այս անգամ էլ հայկական կազմակերպությունն ու միությունները չեն տեղեկացվել, որ ապրիլի 5-ից 12-ը Թելավիվում անցկացվելու է Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը, եւ 10 հայ մարզիկ մարզուհիներ են մասնակցելու այս միջազգային մրցաշարի։ Նաեւ հայ սպորտսմեններին ու մանավանդ հայ մարզիչներին էլ է կարելի հասկանալ, որովհետեւ իրենք երկիր են ներկայացնում եւ մարզիկները պետք է կենտրոնացած լինեն մրցաշարում մեր երկրի պատիվը բարձր պահելու համար։ Ինչպես բացատրեց ծանրամարտի միջազգային կարգի մրցավար, սպորտի վարպետ, վաստակավոր մարզիչ ու Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Փաշիկ Ալավերդյանը, այս անգամ էլ հայերը բարձր պահեցին մեր երկրի պատիվը։
Իսրայելում մենք արդեն 4-րդ անգամ ենք, առաջին անգամ 2009 թվականին պատանների առաջնությունն եղել Եվրոպայի, երկրորդ անգամ ուսանողական խաղերներ, աշխարհի ուսանողական խաղերներ Էլիաթում անցկացում, այսինքն 3 մրցումներ Էլիաթում եղել, եւ 3-րդ վերջինը եղել է 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 6-ը Էլիաթում 20 եւ 23 տարեկաների առաջնություն ծանրամարտի, որտեղ մենք ելի նույնպես առանց մեդալների, առանց ուրիշ պարգևների չենք վերադարձել տուն։
Խոսելով ձեռքբերումների մասին ասաց, թե
մեր 3 աղջիկները կատարեցին իրենց աղջիկ դրված խնդիրները, որ պետք է ամենը մասնակցեին ու լավ մասնակցեին, նրանք այդ նույնը կատարեցին, չնայած որ վերադառնում են առանց մեդալների, դա չէ էլ նախատեսվում։ Իսկ տանից մեր նախատեսում մեր մեդալներ մի քանիսից, որոնք որ նույնիսկ գերազանցեցին իրենց հնարավորությունները։
56 կիլոգրամ քաշային կարգում Մարգարյան Սմբատն օրինակ հրում վարժությունում դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, երկրամարտի գումարով էլ գրավեց 3-րդ տեղը։ Վանիկ Ավետիսյանը պոկում վարժությունում լավ հանդես չեկավ, նա 69 կիլոգրամ քաշային կարգում էր իր ուժերը չափում, սակայն հրում վարժության ժամանակ 2-րդ տեղը գրավեց։ Աշխարհի չեմպիոն Մարտիրոսյան Տիգրանն էլ ըստ հայ մարզիչի լավ հանդես եկավ։ Ինչևէ, ժամանակի առումով հնարավոր չէ թվարկել բոլոր այն հայ սպորտսմենուհիների անունները, որոնք ստիպեցին մի քանի անգամ Իսրայելում բարձրացնել Հայաստանի դրոշն ու հնչեցնել Հայաստանի հիմնը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, քանի մեդալ են այսօր Հայաստան բերելու հայ մարզիկները ու թիմային կարգով որտեղ է գրավեցինք, հարցրեցի վաստակավոր մարզչին։
Թիմային արդյունքով մենք գրավեցինք 4-րդ տեղը 31 պետությունների միջև, 47-ը ֆեդերացիայի անդամներն եվրոպական, բայց մասնակցեցին ընդամենը 31-ը, որտեղ մենք գրավեցինք 4-րդ տեղը։ Ռուսաստան, Բուլղարիա, Լեհաստան 4-րդ տեղում մենք էինք գտնվում, Հայաստանը 5-րդ տեղում Թուրքիան էին, Եվրոպայի առաջնությունից տուն ենք տանում։ Որսը արծաթե 2 ոսկե և 1 բրոնզե մեդալ։
Ինչ վերաբերում է Իսրայելի հավաքականին, ապա այն դեռ հերու է մեդալակիր լինելուց։ Շատ սպորտաձևեր, օրինակ Իսրայելում, ուղղակի մասսայականություն չեն վայելում, այստեղ միայն ֆուտբոլն է եւ բասկետբոլը, մնացածը փորձում են բարձրացնել նախին խորհրդային հանրապետություններից Իսրայել տեղափոխված սպորտսմենները։ Միջազգային կարգի մրցավար սպորտի վարպետ ջուդոյիստ Սերոբ Անդրեասյանն օրինակ Իսրայելի ջուդոյի ազգային հավաքականի թե տղաների եւ թե աղջիկների գլխավոր մարզիչներից մեկ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թելավիվ։
Հարավային Կովկասում բարձրաստիճան պաշտոնյաները 10-պատիկ, երբեմն էլ 100-պատիկ ավելի բարձր աշխատավարձեր են ստանում, քան շարքային քաղաքացիները, եւ ցավալի է, որ այդ տարբերությունը գնալով ավելի է խորանում։ Հայաստանում, օրինակ, նախագահի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերի վերջին կտրուկ ավելացումն արձանագրվեց անցած տարեվերջին։ Ադրբեջանում երկրի ղեկավարը ամսական ստանում է մոտ $20,000, իսկ Վրաստանի պետական հիմնարկներում գործում է հավելավճարների ճկուն համակարգ։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում Կովկաս Հաշմերուկի հերթական թվարկումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք պաշտոնյաների աշխատավարձերի մասին։ Որքան են նրանք ստանում եւ արդյոք իրենց ունեցվածքն ու աշխատավարձը համահունչ են, օրինական թե անօրինական ճանապարհներով են եկամուտներ ստանում հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Այս տարվա հուլիսից Հայաստանում պաշտոնյաների աշխատավարձը կբարձրանա, սակայն երկրի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներինը շեշտակի կբարձրանա։ Այսպիսով նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը կբարձրանա 3 անգամ։ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից նա կստանա ավելի քան 1,300,000 դրամ, այսօրվա մոտ 430,000-ի փոխարեն։ Ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը ամսական կստանան մոտ 1,200,000 դրամ, այսօրվա մոտ 370,000-ի փոխարեն։ Զգալիորեն կբարձրանան նաև ոստիկանության պետի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի փոխվարչապետի աշխատավարձերը։ Պատգամավորների աշխատավարձը կբարձրանա մոտ 2.5 անգամ։ Աշխատավարձի բարձրացման օրինագիծը ընդունվեց անցած տարվա դեկտեմբերին, իսկ հոկտեմբերին առաջարկվող փոփոխությունները խորհրդարանում բուրըն քննարկվեցին։ Խորհրդարանում ներկայացված ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները սուր քննադատության ենթարկեցին կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Նրանք փորձում էին համոզել հանրապետականին կողմ չքվեարկել այս օրինագծին, քանի որ առաջնահերթ են համարում ոչ թե աշխատավարձերի բարձրացումը, այլ երկրում աղքատության, միգրացիայի և գործազրկության կրճատումը։ Ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանդյանը այս օրենքին կողմ քվեարկելը անբարոյականություն համարեց, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը սակայն հակադարձեց նրան։
Ես կարծում եմ այս օրինագծին բոլորս պետք է դեմ քվեարկենք, որովհետև դեմ քվեարկելով մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որ չափով մեր խղճի հետ համահունչ ենք ապրում։ Տվյալ պարագայում, երբ 1,000,000-ից ավել մարդ այսօր գտնվում է ծայրահեղ աղքատ վիճակում, նման օրինագծին կողմ քվեարկելը անբարոյականություն է։
Ես խնդրեմ ձեր գործընկերներին մի վիրավորենք։ Պատգամավոր իրավունք ունի իր տեսակետը հայտնի քվեարկության, եւ դա իր իրավունքն է։ Դուք ինչ իրավունք ունեք դա համարել անբարոյականություն, եւ կարծում եմ, թե հավարկավոր է իրավաբան եք, միջից կոռեկտ պայեք։
Օրեցօր մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքացիները ավելի են հարստահարվում, ավելի է աճում արտագաղթը եւ ավելի են մեզանից հիասթափված։ Մենք լավ չենք աշխատում, հետեւաբար այդ թվում նաեւ կառավարության անդամներինը, այդ թվում նաեւ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի աշխատավարձը իհարկե չպետք է բարձրանա։ Նույն պարոն Աբրահամյանի աշխատավարձը ինչու պետք է բարձրանա։
Հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե խորհրդանշական է, որ սրան նախորդել է գործազրկության նպաստը վերացնելու մասին օրինագիծը, եւ ահա սրանից հետո ազգային ժողովը քննարկում է Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը 203%-ով, իսկ վարչապետին ու ազգային ժողովի նախագահին 208%-ով բարձրացնելու հարցը։
Նրանք այն մարդիկ են, որոնց այսօրվա պաշտոնում գտնվելու ընթացքում աղքատությունը Հայաստանում 27.6%-ից աճել հասել է 35%-ի, արտագաղթը ահգնացել։
Հակ խմբակցության մեկ այլ անդամ Արամ Մանուկյանը հակադարձեց իշխանական ուժերի այն փաստարկներին, թե աշխատավարձի բարձրացումը կօգնի կրճատել կոռուպցիան։
6 տարի դատավորների աշխատավարձը մինչև 1,500 դոլար է, ասենք ընդհանրապես ավելի կոռուպցիան միջավայր քան դատարաններն են։
Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը համաձայն էր Մանուկյանի դիտարկմանը, սակայն վստահեցրեց, որ այլ փոփոխություններ ևս կլինեն։
Եթե եղավ միայն աշխատավարձի փոփոխություն, իսկ չեղավ կոմանդական փոփոխություն, մենք որևէ ասում չենք ասել։
Հակխմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ շեշտակի բարձրանալու են միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը։
Մենք անընդունելի ենք համարում կոռուպցիայի մեջ թաղված երկրի ղեկավարների աշխատավարձերի բարձրացում, երբ ներքևի օղակների հազարավոր պետական պաշտոնյաներ ստանալու են ընդամենը խղճուկ հավելում։
Բարգավաճ Հայաստանը քննադատության սլաքը դարձյալ ուղեց օրինագիծը հեղինակած կառավարությանը։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը միաժամանակ ակնկալում էր, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը այս անգամ չի լռի։
Այս նախագիծը բերել է մի կառավարություն, որը համարում է, որ խորհրդարան իր կցորդն է։ Քանի անգամ է եղել դեպք, երբ այս խորհրդարանը խորհրդարանական մեծամասնության գլխավորած հանձնաժողովները մերժեն այն նախագծերը, որը բերել է այս կառավարությունը։
Չնայած օրինագծին դեմ քվյարկելու այս հորդորներին եւ բերված բոլոր փաստարկներին, իշխող ուժերը կողմ քվյարկեցին օրինագծին։
Քվյարկություն։ Կողմ 69 դեմ 31 ձեռնպահ 6 որոշումը ընդունվել է։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ նախարարների աշխատավարձը, ինչպես նաև ամենամսյա հավելավճարները, կարգավորվում են վարչապետի որոշմամբ, որն ընդունվել է 2013 թվականին։ Սակայն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ասում են, որ որոշումը կարգավորում է միայն նախարարների աշխատավարձերի մասը և ոչ պաշտոնատար այլ անձանց հատկացվող պարգևավճարները։ Պարգևավճարների տրամադրման ժամկետը, դրանց չափը դեռևս կախված է ղեկավարների կամքից։ Այս մասին պատմի Նինո Խարաձեն։ Ըստ վերլուծաբան Գոգի Տուշուրաշվիլի 2013-ին ընդունված կառավարության որոշումը ոչնչացրեց գոյություն ունեցող համակարգը, որով նախարարները հնարավորություն ունեին պարգևատրել իրենք իրենց։ Որոշումը թեև վերաբերում է միայն նախարարներին, սակայն նրանց աշխատավարձերը չպակասեցին պարգևավճարների փոխարեն, հիմա նրանք ամեն ամիս հավելավճարներ են ստանում։ Ինֆորմացիայի ազատության և զարգացման կենտրոնը հարցում է ուղարկել տարբեր նախարարություններ ու պահանջել տեղեկատվություն տրամադրել նախարարների ստացած հավելավճարների մասին։ Այն նախարարություններում, որտեղ հրապարակեցին տեղեկատվությունը, առանց բացառության կարելի է ասել, որ նախարարները յուրաքանչյուր ամիս մոտ $2,700 չափով հավելավճարներ են ստանում։ Սակայն մի քանի նախարարներ, ինչպես օրինակ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարները, հրաժարվեցին թվային տվյալներ տրամադրել։ Սակայն փաստաթղթերը վկայում են, որ փոխնախարարներն ու այլ պաշտոնյաներ շարունակում են պարգևավճարներ ստանալ։ Օրինակ էկոնոմիկայի նախարարությունում բարձրաստիճան պաշտոնյաները մոտ 1 միլիոն լարի հավելավճարներ են ստացել։ Մյուս աշխատակիցների ստացած պարգևավճարներն ու հավելավճարները ընդհանուր առմամբ կազմել են 500,000։ Մի շարք նախարարություններում փոխնախարարները դրամական խրախուսանքներ են ստանում։ Անհասկանալի է, թե ինչի համար։ Երբեմն այդ հավելավճարներն ու պարգևավճարները գերազանցում են աշխատավարձը։ Մենք հայտնաբերեցինք դեպքեր, երբ փոխնախարարները, օրինակ, ավելի շատ էին ստացել, քան նախարարները։ Վրաստանի խորհրդարանում ևս պարգևավճարները փոխարինվել են հավելավճարներով։ Եթե 2012-ին նրանք պարգևավճարներ էին ստացել 4 միլիոն լարիի չափով, ապա անցած տարի այդ գումարը 2 միլիոն լարի է կազմել հավելավճարների տեսքով։ Նախարարները մոտ $2,200 աշխատավարձ էին ստանում, և եթե յուրաքանչյուր ամիս հավելավճարը մոտ $2,700 էր կազմում, ապա 2014-ին այն նվազել է և մոտ $2,000 է հասնում։ Պարգևավճարների ու հավելավճարների չափն ու տրամադրման հաճախականությունը կախված է նախարարների բարի կամքից։ Երիտասարդ փաստաբանների ասոցիացիայի կողմից կատարված հետազոտությունը փաստում է, որ պետական որևէ գերատեսչությունում պարգևավճարների տրամադրումը կարգավորված չէ։ Եվ ծրագրի վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Պաշտոնապես Ադրբեջանի նախագահը ամսական մոտ $19,000 աշխատավարձ է ստանում։ Սա 55 անգամ գերազանցում է երկրի միջին աշխատավարձը։ Լսենք Սահադետ Ագիֆկիզիի պատրաստած ռեպորտաժը։ Նախագահը իր աշխատավարձը համանաբար չի ծախսում, ասում է Թուրան լրատվական գործակալության ղեկավար Մեհման Ալիևը։ Պետությունն է հոգում ծախսերը, օրինակ, եթե նրան գրիչ է հարկավոր, ապա իր գրպանից գումար չի ծախսվում, վճարվում են նրա բոլոր այցերը։ Հիմա կասեք, որ հազարումի այլ կարիքներ կան, օրինակ, լսում ենք, որ արտասահմանում նախագահի ընտանիքը շքեղ առանձնատներ ունի, բայց այս աշխատավարձով դրանք չես գնի։ Նախագահից հետո ամենաբարձր աշխատավարձը պետական բյուջեից վարչապետն ու խորհրդարանի խոսնակն են ստանում։ Փոխվարչապետերը մոտ $3,000 են ստանում, իսկ նախարարները մոտ $2,200 ամսական։ Անցած տարի բարձրացան նաև պատգամավորների աշխատավարձերը, նրանք ավելի քան $2,800 են ստանում։ Փորձագետները կարծում են, սակայն, որ պաշտոնյաների ստացած աշխատավարձը բարձր չէ, եթե համեմատենք գների հետ։ Նման աշխատավարձ ստացողներին անգամ միջին խավ չես անվանի։ Եթե հաշվարկես ծննդամթերքի կոմունալ ծառայությունների ծախսերը, ապա մեկ ամսվա համար սա չի բավարարի ոչ թե լավ, այլ նորմալ ապրելու դեպքում։ Միջին աշխատավարձը երկրում մոտ $570 է կազմում։ Սա շատ քիչ է դրանով ընտանիք չես պահի, և անգամ նախարարը իր աշխատավարձով չի կարող մեքենա կամ տուն ձեռք բերել։ Պաշտոնյաների և շարքային քաղաքացիների ստացած աշխատավարձի տարբերությունը ժամանակ առ ժամանակ քննարկվում է մամուլում և սոցիալական ցանցերում։ Օգտատերերից մեկը գրում է. «Երկրի նախագահը 50 անգամ ավել է ստանում, քան պրոֆեսորները, վերջիններիցս 6 անգամ ավել են ստանում նաև նախարարները»։ Նշենք, որ Ադրբեջանի օրենսդրությունը չի արգելում պատգամավորության թեկնածություն դնել բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց։ Մինչդեռ պրոֆեսորի կոչում ստանալու համար մի ամբողջ կյանք հարկավոր է գիտական աշխատանքով զբաղվել։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքան աշխատավարձ են ստանում պաշտոնյաները և ինչ կողմնակի եկամուտներ ունեն։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը գրող սցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանն է։ Ուզում եմ հաղորդումը սկսենք անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած մի քննարկման վերաբերյալ հարցի ես ձեզ ունեմ։ Երբեք ասել եք կուսակցության անդամ չեմ եղել, բայց հիմա հայտարարում եմ, որ այս նպատակով պատրաստ եմ լինել։ Ովքեր համարում են, որ Հայաստանի այս ընթացքը, այսինքն մաքսային միություն գնալը աղետ է, այդ մարտիկ պետք է բուրըն գործունեություն ձեռնարկեն, ապա մանրամասնել եք, որ ձեր կարծիքով Հայաստանում անհրաժեշտ է լուրջ ռուսական քաղաքականության լուրջ հակակշիռ,
ռուսամետության
հակակշիռ ստեղծել, և հենց դրա վերաբերյալ էի ուզում հարց տալ, ձեր կարծիքով, եթե լինի ձեր նշած լուրջ հակակշիռը, ինչ տարբեր կլիներ Հայաստանում, կամ եթե առաջիկա տարիներին ստեղծվի, դա ինչ փոփոխություն կբերի երկրում դրական
առումով, քանի որ եթե Հայաստանը անցյալ տարի նոյեմբերի 29-ին ստորագրեր եվրո ասոցացման համաձայնագիրը, ապա կարծում եմ, որ Հայաստանում արդեն լուրջ փոփոխություններ եղած կլինեին, այսինքն նախատեսվում էր ֆինանսական զգալի օգնություն 1 միլիարդ եվրոից ավելի, որը ի տարբերություն ռուսական փողերի տրվում է միշտ նպատակային և վերահսկման որոշակի կառուցվածքներով։ Իհարկե, եթե ասենք պատասխանատու տեղերում նստած են գրպանահատներ կամ ջեպկիրներ, իրենք շատ մեծ գումարներ կարող են փոշիացնել, ամենախիստ վերահսկողության պայմաններում են, բայց ուրիշ բան է, որ օրինակ Ռուսաստանը $500 միլիարդ փող տվեց և ոչ մեկը չգիտի այդ փողը ինչ է եղել, և ուրիշ բան է, երբ որ եվրոպական կառույցներն են դրանք տալիս համապատասխան ուրեմն նպատակային ծրագրերի և նաև վերահսկման մեխանիզմներով։ Իհարկե, այս իշխանության պայմաններում շատ ակնհայտ փոփոխություններ չէին լինի, բայց ինչպես որ մարդը, ասենք, դառնում է 18 տարեկան և արդեն չափահասության տարիքի է հասնում, ասենք, ծննդյան օրվանից մի օր առաջ և մի օր հետո տարբերություն չկա, բայց կա տարբերություն պատասխանատվության զգացման։ Այս խոսքը այս պատասխանատվության զգացման մասին է և ընդհանրապես ընտրություն կատարելու, որովհետև կա Ռուսաստանը, որը որ քայքայվում է, և կա եվրոպական արևմտյան քաղաքակրթությունը, որից մենք ոչ միայն մենք նկատի ունեմ Հայաստանը, այլև հենց ինքը Ռուսաստանը ընդօրինակում է ամեն ինչ, հագուկապը, սնունդը, մշակույթը, երաժշտությունը եւ այլն եւ այլն, եւ ուրեմն իրենց հայտարարում են իբր թե անկումային եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե կան, ինչպես ամեն քաղաքակրթության մշակույթի մեջ կան նաև երևույթներ, որոնք որ դրական չեն, դրական չեն, բայց այո, խնդիրը սա է, թե արդյոք դու պարտադրված ես դա անելու, ինչ չափով ես պարտադրված, թե չէ, եթե խոսենք այն մասին, թե ինչ բարքեր են տիրում Ռուսաստանում, աստված հեռուն տանի, որովհետև ասենք Ռուսաստանը չեմպիոն է իհարկե ալկոհոլիզմի գծով, դրան ավելացել է հերոինի ամենամեծ օգտագործումը և այսինքն նարկոմանիան, դրան գումարվել է, թմրանալությունը գումարվել է, որբ երեխաներ և բազմաթիվ այսպիսի ցուցանիշներ, որ կարելի է մինչև գիշեր թվարկել։ Հիմա այդ իմաստով, այսինքն մենք եթե ընտրություն կատարած լինեինք, այդ ընտրությունը իր հերթին վերելու էր շղթայական փոփոխությունների։ Սկզբում, եթե իշխանությունը չփոխվեր, իհարկե ոչ մեծ, իսկ եթե բերեր նաև իշխանափոխության, ավելի շատ զգալի։
Պատճառը, որ ինչպես նշում եք, չկա Հայաստանում հակակշիռ, նաև քաղաքական ուժերի, այդպիսի եվրոպամետ քաղաքական ուժերի բացակայությամբ է պայմանավորված ձեր կարծիքով։
Այո, շատ լավ իմ պատասխանը ձևակերպեցիք։
Աստղիկ Կարապետյանը Facebook-ում հարց է գրել, հարցնում է ազատությունների տեսանկյունից ինչպես է գնահատում այսօրվա Հայաստանը և ինչն է խանգարում այս երկրին ազատ մարդու իրավունքները հարգող երկիր դառնալ։ Ազատ և մարդու իրավունքները հարգող երկիր դառնալ։
Շատ կարևոր հարց է և շատ ծավալուն պատասխան պահանջող։ Ես կասեմ մի բան, մենք բոլորս, այսինքն այն ինչ որ իհարկե կա մեկ պատասխանատու միշտ, դա իշխանությունն է, որը որ ընտրություններով ձեռք է բերում ժողովրդի քվեն կամ հակառակը, ընտրությունները կեղծելով յուրացնում է իշխանությունը,
այնուամենայնիվ
իշխանությունը ձեռք է բերում և պատասխանատու է լավի համար և վատի համար, հատկապես վատի համար, բայց նաև մենք բոլորս, որովհետև ըստ ներողություն, ըստ էության ամբողջ այն ճանապարհը, որ անցել է մեր ժողովուրդը, չի պատրաստել այնպիսի քաղաքացիների բազմություն, ազատասեր և հավաքականության մեջ, անկախությունը սիրող և անհատի իրավունքները պաշտպանելու պատրաստ, որպեսզի մենք այսօր ուրիշ վիճակում լինենք, և եթե այո, թեկուս ինչ որ ձևով իշխանությունը բռնատիրված է, ուզուրպացված է, թափ տանք մեզ մի հատ, և այդ բոլորը մեր վրայից ընկներ։
Արտակ Խուլյանը գրել է գրող, կինոսցենարիստ, թե լրագրող։
Գիտեք, աֆրիկյան մի բռնապետ կար, որը որ եւ այդ երկրի նախագահն էր եւ միակ դրամատուրգն էր, արձակագիր է, պոետը, չգիտեմ, ես ընդհանրապես ավելի հաճախ միայն որպես գրող եմ ներկայանում, որովհետև ենթադրվում է, որ եթե ուղղակի դու առաջ այսպես գրելով, հիմա այսպես գրելով ես ապրում, ուրեմն դու նաև կզբաղվես հրապարակախոսությամբ, աշխարհի հանդեպ քո վերաբերմունքը կունենաս և կուզենաս արտահայտել, թարգմանություններ կանես, ոնց որ ես ասենք տարիներ շարունակ հունգարերենից և այլ լեզուներից, ինչպես նաև սցենար, պիես, դրանք բոլորը մտնում են փաթեթի մեջ, այսպես ասեմ։
Սարգսյանը գրել է, դուք հետևում եք այսօրվա հայկական դպրոցին և ինչ եք կարծում դպրոցնի վիճակի է առողջ ծերունդ կրթել, առողջ երևի ֆիզիկապես նկատիչունի, եթե ոչ ապա ինչն է սխալ արվում, իդեպ նա դասավանդում է
դպրոցում, ոչ, որովհետև դպրոցը հասակ երեխաներ չկան շրջապատում, տարածքում, և ես ինքս էլ դաշ չեմ տալիս, բայց էլի այն տեղեկությունները, որ ունեմ ընկերներից, մամուլից, մեդիայից, չեմ հուսադրում, մեկ, դա մեկ, երկրորդը այդ ռեպետիտորների, պարապողների համակարգը, որը որ կա, ընդհանրապես իմաստազրկում է դպրոցը, այսինքն դա մի երկակի իրականություն է ստեղծում, այդ դա պետք է վերացվի, և երրորդ բանը, որ ես արդիվ հիշեցի և կապվում է մեր խոսակցության սկզբի հետ, ուրեմն ռուսական ալիքներից մեկում կա ստոկ ադնամու 101-ին վերնագրել մի հեռուստախաղ, ուրեմն մարդկանց փողոցներում հարցեր են տալիս եւ հետո այդ պետք է մասնակիցները գուշակեն այդ հարցերը։ Մի հարց կար, որը այսպես էր ձևակերպված, թե ինչ կանեք դուք, եթե ձեր ֆիզկուլտի դասատուն ձեր երեխային երկուս է նշանակում, ուրեմն Մոսկվայում 100 հոգուց 27-ը պատասխանել էր, թե փող կտամ դասատուին, 5 հոգին էլ պատասխանել էր, թե բժշկից տեղեկանք կառնեմ։ Հիմա այսինքն ես կարծում եմ, որ սա բնորոշ է նաեւ մեր իրականությանը, մեկ, երկրորդը այն մենք գնում ենք, այ դա հենց այդ տեղն է, որտեղ որ պատկերացնեք 100 հոգուս 32-ը ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում խնդիրը լուծելը, քան ասենք կաշարք տանը։ Այ դա է, որ ես չեմ ուզում, դա այդ ընտրությունն է, որ ես չեմ ուզում անել։ Եվ այդ արդիվ, քանի որ նորից մաքսային միությանը վերադարձա, ասեմ, որ ես հետևում էի հեռուստացույցով մի շատ զվարճալի, ուրեմն հեռարձակման, ՀՀԿ-ն, հա, այդպես է կոչվում այդ կուսակցությունը, ՀՀԿ-ն տնտեսական կոնֆերանս էր կազմակերպել, և հրավիրել էին մի ռուս կնոջ Մոսկվայից, և ուրեմն այդ կուսակցությունը, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը, մի ռուս կնոջ առավ տնտեսական կոնֆերանս էր անում, շատ ծիծաղ էր, այսինքն դա էլ ցույց է տալիս այդ կուսակցության հենց օրգանական արձագանքը, ռեակցիան անկախության իմաստով, այսինքն այդպես այդ աստիճանի ստորադասված էր ու վարչապետով արդեն նախկին, նախարարներով պատասխանատու, ուրեմն բոլորը խոսում էին այդ ռուս կնոջ համար, ինքնը շատ շոյված էր, զգացված էր և շատ գոհում էր նաև, թե ոնց են աշխատել մերոք մաքսային միության վրա, որովհետև չէ, փոխադարձության խնդիրը չի, այստեղ ես իրեն հավատում եմ, որովհետև անկեղծության ինչ-որ բաներ կան, չկողմերը շիշներ կան, որովհետև մերոնք աշխատել էին եվրոպացիների հետ,
այսինքն
սովորել էին արագ գործել, սովորել էին այդ մշակույթը։
Սիրանուշ Գևորքյանի հարցը շարունակում է նախորդ հարցը, ինքն էլ հարցնում է երիտասարդների մասին, ասում է երիտասարդների մասին ինչ կարծիք եք և ինչով են նրանք տարբերվում ձեր սերնդից։
Ես պետք է ասեմ, որ դա լավ այն ինչ որ 25 տարիների ընթացքում տեղի ունեցել, ես կարող եմ ասել, որ պայծառ երիտասարդություն կա, անկախ մտածողությամբ, ազատասեր, ասենք եթե իմ սերունդը մի լեզու գիտեր հիմնականում, այս սերունդը հիմնականում երկու լեզու գիտի առնվազն, ռուսերեն և անգլերեն, նաև անցել է 2008-ի ալիքի բոլով այդ ընդվզման, ճիշտ է, այդ ուսանողական խորհուրդներ, կուսակցականացում բուհերի եւ այլն այդ բոլոր բաները ազդում են, որ ճշեն և վերազոմբիացնեն այդ երիտասարդությանը, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ տոկոսային հարաբերությամբ անգամներով ավելի լավն է այսօրվա երիտասարդությունը, քան մի սերունդ առաջ։
Հիանալի է, շարունակենք, Ալվարդ Սեթյանը գրել է, ինչ է կարծում ռուսախոս օտարերկրացիներին ՌԴ քաղաքացիություն շնորհելու պարզեցված ընթացակարգը, արդյոք Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու բաղադրիչներից մեկը չէ, և եթե այո, ապա կցանկանայի կանխատեսումներ լսել դրանից բխող հետևանքների մասին։
Ինչ կանխատեսեմ, ինձանից էլ լավ գիտեք, թե ինչ է լինելու, այսինքն դա էլի Հայաստանի արտագաղթը խթանող երևույթներից մեկն է, ուղղակի այսօր շատ արագացել են գործընթացները աշխարհում և ուկրաինական, ես նկատի ունեմ ուկրաինական իրադարձությունները, որովի խստացվում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ, որովի Ռուսաստանը ավելի ներվային, այսպես ասեմ, ջղային արձագանք է տալիս, ես վախենում եմ, որ այդ մաքսային միության բանը չհասնի, ուղղակի խնդիրը նա է, որ
այսինքն բանը չհասնի նրան, որ Հայաստանը ստորագրի,
այո, բանը չհասնի դրան, որ ստորագրի կամ ստորագրելուց քիչ անց այդ միությունը փլուզվի և շատ կատակլիզմներ ինչ-որ տեղի ունենան, խնդիրը այն է, որ մենք այս պահին ցավին անտեղյակ, տավին անտարբեր վիճակում չլինենք, սա է, դրա համար եմ ես կարծում, որ պետք է Հայաստանում լինի բևեր, որը որ պետք է մտածի Հայաստանը ուղղելու աշխարհի այն կողմը, որտեղ որ քաղաքակրթությունն է, որի հետ որ մենք կապված ենք եղել մեր պետականության սկզբից ի վեր, մեր մշակույթի սկզբից ի վեր եւ մեր ուրեմն 5-րդ դարի, մեր ոսկե դարի գործիչների մեծամասնությունը Հունաստանում են կրթություն ստացել եւ այդպես շարունակվել է մեր պատմության ամբողջ ընթացքում։ Այս որպես ուժային կենտրոն ինչ որ պահի գոյացել է Ռուսաստանը եւ այստեղ արդեն իրավիճակը փոխվել է, ուրիշ գործոններ են հանդես եկել, բայց մենք պետք է իմանանք, թե մեր սիրտը հետևենք նրան, ինչ որ մեր սիրտն է ուզում, եւ հետո մեր գլուխը աշխատացնելով փորձենք այնպես անել, որ դա ստացվի։
Լիզա Ճաղարյանը ասում է, ոնց կբնութագրեք այն կարգի մարդկանց, որոնք հողից խորշում են, որ իրենց պլպլան կոշիկները չկեղտոտվեն։ Չգիտեմ, հասցրել եք այսօր տեսնել, թե չէ, ինտերնետում տարածվել էր մի լուսանկար, որտեղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բահով փորում էր հողը եւ կանգնած էր այդպես հարակտի վրա։ Լիզան դա այն կարգի ունի։
Չէ, չեմ տեսել, բայց հարցի մեջ պատասխանը կա եւ նաեւ ես մի քիչ առաջ խոսում էի, որ ոնց եմ պատկերացնում Հայաստանի նախագահին, որ առնվազն օրը շաբաթը մի երկու անգամ երեկոյան դուրս գա Երևանի փողոցները, քայլի Երևանը, ասեմ, որ մոռանանք, թե ինչ իշխանություն ունենք, հրաշալի քաղաք է, հատկապես հիմա արդեն սեզոնը բացվեց, բացօթյա սրճարաններ, երիտասարդություն, այնքան երիտասարդություն փողոցներում, ինչքան որ Երևանում կա, ասենք ուրիշ քաղաքներում մետրոյում պիկ ժամերին կտեսնես, իսկ մեզ մոտ զբոսնում են եւ ընդհանուր բարյացակամության մտնելով կա մերոնքականության, այսպես եւ հանդուրժողականության, անվտանգության, այսինքն ինչ որ մի շատ սիրելի եւ քաղցր բան կա Երևան քաղաքի մեջ, եթե մոռանանք ինչ քաղաքական իրավիճակում ենք, ինչ իշխանություն ունենք
եւ
իմ ասածը դա է, որ ինչ պլպլան կոշիկներ։
Տաթևիկ Լազարյանը հարցնում է. Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը հանրության մեծ մասը համարում է հետքայլ մեր պետության ինքնիշխանությունից։ Այստեղ հարցը մեծ մասն է, թե փոքր մասը, այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքով իրոք վտանգված են մեր պետականությունն, ինքնիշխանությունը եւ ինքնությունը, թե սա էլի դեպ տարածված կարծիք է, այնուամենայնիվ, բոլոր կայսրություններն ու բուրգերը փոշի կդառնան, իսկ մեր ինքնապաշտպանական վնասն այնուամենայնիվ կաշխատի, եւ ինչպես հայտնի տողերում է ասվում, եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնան արևի պես, երկիր իմ կվառվես վառման։ Հարցնում է, որ կարծիքին եք ավելի հակված։
Գիտեք, այդ բուրգերի առումը, ուրեմն այս վերջին տվյալներից մեկը, որ աչքովս ընկել է, ավելի ճիշտ իմ ընկերներից մեկը ասաց բանավեճի ժամանակ, Ռուսաստանը 100 տարի առաջ մոտավորապես այսքան բնակչություն ուներ եւ աշխարհում երկրորդ պետությունն էր բնակչությամբ, այսօր էլ այդքան բնակչություն ունի եւ արդեն 7-րդ 8-րդն է, հասկանում եք, այսինքն հսկայական հետընթացը կատարվել։
Եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրը գրող սցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանն էր, տեսություն։
Եվ վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային, Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրելու որոշմանը, որ կայացվեց հանրապետականի գործադիր մարմնի, ապա նաև խորհրդի նիստերի ընթացքում մի քանի ժամ առաջ, նշեմ, որ որպես կանոն հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմինների նիստերը ընդնանում են դրմփակ պայմաններում, այսօրվա նիստը եւս բացառություն չէր քիչ առաջ, սակայն նախագահականի լրատվական ծառայությունը տարածել է Սերժ Սարգսյանի հանրապետականների առջև ունեցած բավական ծավալուն ելույթի տեսագրությունը։ Սարգսյանն ի դեպ այս ելույթում հույս է հայտնել, որ Տիգրան Սարգսյանը պաշտոնանկությունից հետո չի քննադատի իր հաջորդին, իսկ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը խորհուրդ է տվել չզբաղվել նախորդներին պահարակելով։
Այս օրերի ընթացքում ես հանդիպել եւ զրուցել եմ շատ շատերի հետ, հավաքագրել եմ շատ շատերի կարծիքներն ու ակնկալիքները, համադրել եմ դրանք, իհարկե հանդիպել և խոսել եմ այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ այսօր ձեզ պետք է ասեմ հետևյալը։ Մեր շարքերում առկա հնարավոր մտահոգությունները, պարոն Աբրահամյանը խոստացել է շատ արագ փառատել իր ակտիվ քայլերով, քաղաքական հստակ ուղերձներով թիմային ոգին բարձրացնելու և աշխատանքի շուրջ բոլորին միավորելու իր ձեռնարկումներով և որ ամենակարևորն է աշխատանքի շոշափելի արդյունքներով։ Ես վստահ եմ, որ բոլորը շատ արագ հասկանալու են, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իսկապես արդյունավետ վարչապետ ունի։ Անձամբ ամեն ինչ անելու եմ օգնելու համար պարոն Աբրամյանին հնարավորինս արագ հասնելու այդ իրականությանը։ Մենք պայմանավորվել ենք նաև մի շարք աշխատանքային առաջնահերթությունների ու ոճի մասին։ Թվարկեմ մի քանիսը։ Ա. Կառավարության աշխատանքները կազմակերպվելու են ձեռբերված հաջողությունները ներկայացնելու և դրանց վրա հիմնվելով առաջ գնալու, այլ ոչ թե նախկին կառավարությանը պահարակելու ճանապարով։ Բ. Մաքսային միությանը միանալու աշխատանքները նոր թափով են շարունակվելու և ակտիվ գործողություններով բարեհաջող ավարտին հասցնելու այս կարևորագույն աշխատանքը։ Գ. Իրականացվող բարեփոխումները արդյունավետորեն շարունակվելու են։ Նկատի ունեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը։ Նկատի ունեմ կրթական բարեփոխումների շարունակությունը։ Նկատի ունեմ հարկային և մաքսային համակարգերում կատարելագործման աշխատանքների հաստատակամորեն շարունակությունը։ Ես նկատի ունեմ շրջանառությունների փաստաթղթավորում, պարտադիր պիտակավորում, կանխիկ շրջանառության սահմանափակում և այդ հաշվիչ տրամարկղային մեքենաների ներդրման ավարտ բոլոր ոլորտներում։ Նկատի ունեմ իհարկե նաև տեսչական բարեփոխումների ավարտ։ Անշուշտ ես մի քանի հարցեր թվարկեցի, մենք պայմանավորվել ենք բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Կադրային հարցերում վարչապետ ունենալու է բարձր աստիճանի ազատություն, պահպանելով լավագույններին անկախ հայացքներից, առաջադրելով նորերին, հնարավորինս զերծ մնալով ծանոթ բարեկամ նշանակումներից։ Վերահամարագրել ենք կարևորագույն առաջնահերթություն բոլորի համար։ Պետական բյուջեն անձեռնմխելի է, կաշառքն արգելված։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ պայմանավորվածությունները պահպանվելու են հստակ։ Ես ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Տիգրան Սարգսյանին, տարիների հավատարիմ ու նվիրված աշխատանքի համար, բոլոր այն էական ձեռքբերումների համար, որոնք արձանագրվել են այս տարիներին նորագլխավորած կառավարության կողմից, և նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում նրան մեր հայրենիքին ծառայելու նրա ապագա բոլոր նախաձեռնությունները։ Տիգրան ջան, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Կա նաև մի այլ, իմ կարծիքով շատ պահարակելի միտում։ Նրանք, ովքեր տարիների ընթացքում կարող էին հասնել լուրջ հաջողությունների, բայց չհասան, տարիներ անց սկսում են սովորեցնել ուրիշներին, թե այդ նույն պայմաններում, այդ նույն պաշտոնում ինչպես պետք է աշխատել։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արդեն նախկին կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը այդպես չեն վարվելու։
Հիշեցնեմ, Սամի հատված էր Սերժ Սարգսյանի այսօր Հանրապետական կուսակցության խորհրդինիս տոն հնչեցրած ելույթից, որի ընթացքում նա բացատրում էր Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետի պաշտոնում նշանակելու իր որոշման դրդապատճառները, ինչպես նաև ներկայացնում էր այն պայմանավորվածությունները, որ կայացվել են իր և Հովիկ Աբրահամյանի միջև, մինչև վերջինիս վարչապետի պաշտոնում նշանակվել է։ 13-րդ վարչապետի նշանակմանը, այդ նշանակմանը քաղաքական ուժերի արձագանքին մենք շարունակում ենք հետևել և կանդրադառնանք արդեն մեր վաղվա թողարկումների ընթացքում, հիշեցնեմ մեր առավոտյան թողարկումը, եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։